Milí přátelé, pokud jste pravidelnými návštěvníky našich internetových stránek nebo našimi pravidelnými posluchači, tak jistě víte, že se v tomto období zabýváme jednou ze Šalomounových knih. Tentokrát je Písní Šalomounovou, písní. V jejím postupném čtení jsme se dostali až na konec 6. kapitoly, takže nás dnes čeká 7. Za tu dobu, co si čteme píseň, jsme se už několikrát setkali se zvláštními zasněnými básnickými pohledy snoubenců, když velmi intenzivně prožívali přítomnost toho druhého, když se jeden druhému dívali do očí a když jeden druhého pozorně sledovali. Tak se před námi rozvinuly podrobné poetické popisy zhlédnuté krásy toho milovaného partnera a řekli jsme si k tomu, že tyhle popisy nám vlastně velmi jasně prokazují hloubku vzájemného poznání a vzájemného ocenění těch dvou partnerů. A jde tu nejen o poznání krásy těla, jak jsme si v celém příběhu mnohokrát ukázali a přesvědčili se tím samotným dějem, nýbrž naši snoubenci se velmi dobře znali i po všech ostatních stránkách, protože spolu prožili nejen milostné obětí a chvíle samoty, kdy to byli jenom jeden pro druhého, ale prožili taky období práce a absolvovali spolu i různé okolnosti a události, které byly taky prověřením pravosti jejich vztahu a schopnosti snášet určitou zátěž ve vzájemném vztahu. Dokonce bychom se mohli zmínit o určitém konfliktu nebo aspoň nedorozumění, ke kterému mezi nimi došlo. Pokud dovolíte, abych teď tuto naši biblickou knihu Píseň Šalomounovu bral chvíli pouze jako milostnou píseň, jako krásný dvojzpěv mladého páru, který se připravuje pro manželství, což si myslím, že takto byl původně ten text i zamýšlen, pak si tu dovolím oslovit naše mladé lidi, kteří také přemýšlejí o vztahu, o manželství, a zejména ty, kteří mají manželství v nedalekém výhledu, kteří už ve dvojici prožívají to období bezprostřední přípravy na manželství. Nepochybuji o tom, že jste si už dávno Píseň Šalomounovu podrobně pročetli a je dost pravděpodobné, že si třeba jeden druhému občas zašeptáte některou větu z této knihy jako citát, nebo se tu a tam objeví některá myšlenka ve vašich SMS-kách, dopisech, mailech. Některé výroky z Písně Šalomounovy vyvolávají u různých čtenářů rozpaky, protože jsou velice otevřené. Chci k tomu poznamenat, že celá Bible je naprosto otevřená. A to dokonce také, jak jsme už naznačili, i v těch intimních věcech, o kterých se někdy obtížně nahlas mluví v našich sborech. Ale všimněte si prosím, že ta otevřenost, o které se zmiňuji v souvislosti s písmem, při vší přímosti a pravdivosti, nikdy neznamená nic vulgárního. My jsme často v rozpacích už ze samotného tématu, přestože formulace někdy vyznívají velmi citlivě a decentně. To, co zde chci na našich snoubencích z písně Šalomounovi vyzvednout, je spojení jejich otevřenosti a vzájemné oddanosti s velikou pozorností a něhou, a pak především spojení otevřenosti a oddanosti s naprostou čistotou, se zodpovědností za vlastní přínos každého z nich do toho vzájemného vztahu. Tedy otevřenost a oddanost spojená s čistotou a zodpovědností. I naše dnešní 7. kapitola písně nám ukáže a potvrdí některé z těchto naznačených postojů našich mladých snoubenců, které tu pozorujeme. Při čtení 7. kapitoly písně Šalomounovi se znovu setkáváme s docela podrobným rozborem krásy nevěsty, jak ji básnicky vyjádřil zamilovaný ženich Šalomoun. Různí překladatelé s tlumočením tohoto textu patrně měli značné potíže. Myslím, že nikoli s pochopením obsahu toho textu, ale ponejvíce asi s volbou vhodných vyjádření v jejich domácím jazyce. Jde totiž zase o naprosto přímé výroky a taky o ta zvláštní přirovnání, která jsou nám dnes v našich podmínkách docela cizí. První verš. Jak krásné jsou tvé nohy v opánkách, knížecí dcero. Roháček, slovenský překladatel, tento verš vyjádřil, nebo tuto část vyjádřil těmito slovy. Oj, aké jsou krásné tvoje kroky v ľahkej obuvi. Tady si nemohu odpustit kratinkou odbočku a připomenutí jedné zvláštní formulace, jedné myšlenky, která v písmu hovoří o krásných nohou. Vzpomínáte si, o kom je v Bibli řečeno, že má krásné nohy? Ovšem v kralickém překladu a v některých dalších z dřívějšího data, protože ekumeničtí překladatelé tuto doslovnou formulaci podle originálu patrně pokládali v dnešní době za docela nepřijatelnou. S výrokem o krásných nohou se setkáváme v proroctví Izajáše v 52. kapitole, 7. verš. A citát tohoto textu se pak objevuje ještě v Novém zákoně v epištole Římanům 10.15. Je tam řečeno, že krásné jsou nohy toho, kdo zvěstuje pokoj, kdo zvěstuje dobré věci. Jestliže se i na tento detail podíváme jako na přirovnání naší nevěsty k církvi, pak se naskýtá otázka, jak ve smyslu tohoto příměru vypadají naše nohy. Jsou krásné a zdravé od hojného pohybu v tom, že lidem zvěstujeme pokoj, anebo jsou churavé, slabé, či snad kulhavé, protože jsme k takovému zvěstování dlouhodobě leniví. S výkladem dalších detailů, o kterých je v ženichově zasněném pohledu na nevěstu zmínka, bychom mohli hledat ještě další a další symboliku, ale u některých obrazů bychom zřejmě dospěli k nemalým potížím. Poslechněte si, čeho si ženich na své milované nevěstě všímá a jaká přirovnání volí pro svou báseň ve své době. Křivky tvých boků jsou jako náhrdelníky, dílo umělcových rukou. Tvůj pupek je pěkně vykroužená mísa, kéž nechybí v ní vonné víno. Tvé břicho je stoch pšeničný, obrostlý liliemi. Dva prsy tvé jsou jak dva koloušci, dvojčátka gazelí. Tvé hrdlo je jak věž ze slonoviny, tvé oči rybníky v Chešbónu, u brány Betramínské. Tvůj nos je jak libanonská věž, zkoumavě hledící k Damašku. Tvá hlava se tyčí jako Karmel, vrkoče tvé hlavy jsou jak purpur, král je těmi kadeřemi spoután. A jako kratičký refrén je tu pak zhrnutí všech krás, milé nevěsty, jakoby jednou větou. Jak krásná, jak líbezná si, lásko, při hrách milostných. Jak si krásná a jak utěšená, o milosti přerozkošná. Tentýž verš z kralického překladu ještě. A po tomhle refrénu následuje pokračování, 7. verš v 7. kapitole. Postavou se podobáš palmě a svými prsy hroznům datlí, řekl jsem, vystoupím na palmu, abych se zmocnil plodů. Tvé prsy, ať jsou hrozny révovými, dech tvého chřípí, ať jablky voní, patro tvých úst, ať je jako nejlepší víno. Jedině pro mého milého stéká, plyne i ve spánku zertů. V úvodních verších 7. kapitoly jsme četli ženichovo opěvování krásy nevěsty. Jeden obraz, jedno přirovnání šlo za druhým. Je to nádherné vědět, že Pán Ježíš má v nás velké zalíbení, mnohem větší zalíbení, než si vůbec dokážeme představit. Má v nás rozhodně větší zalíbení, než máme my v něm. Jednou přijde den, kdy ho taky konečně dokonale poznáme a kdy taky konečně prožijeme jak plnost té jeho lásky, tak také plnost nebo příležitost k plné oddanosti naší lásky vůči němu, která z toho poznání a z jeho osobní přítomnosti vyplyne. Tehdy se pro nás stane skutečně vším, už nás nebude rozptilovat nic pozemského, nic falešného, nic zkresleného, jak se to teď stává. Když nevěsta poslouchá ten něžný ženichův chvalospěv, dotýká se to jejího srdce. Jak mu odpovědět? Jak mu dát najevo své pocity, co to ve mně vyvolává, a především své vnitřní rozhodnutí patřit mu? Ona mu chce vyjít vstříc ve své lásce a důvěře. Chce znovu potvrdit, že je mu odevzdána, že ho miluje. A tak v 10. verši na to všechno reaguje. Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně. Už dvakrát jsme se v těchto našich textech setkali s nevěstinným prohlášením typu, že můj milý je můj a já jsem jeho. Pokud jste takovýto vztah mohli taky prožít, přátelé, tak jistě budete souhlasit, že samotná podstata tohoto krásného lidského zamilování je poněkud oproštěna od závislosti na vnějších okolnostech. Jde tu především o ten vzájemný vztah a prožitek duše, o ten vnitřní prožitek. Vzpomínám si na jednoho bratra, byl to už pán v letech, takový báječný člověk, a rád se vracel k tomu, jak s manželkou začínali, když se vzali. Tehdy bydleli v podkroví, měli jenom jeden pokojíček, topili si tam uhlím v kamnech, vodu si nosili odkud si z mezipatra a tak dále. Prostě žádný komfort. A přesto na tohle období společného života rádi vzpomínali jako na jedno z nejkrásnějších. Pokud se ten vztah odehrává skutečně vnitru těch dvou, pak ho není možné jen tak snadno ohrozit vnějšími vlivy, cizím působením. Ten vztah je na vnějších vlivech docela nezávislý. A tady znovu kladu jednu takovou tu svou obvyklou aplikační otázku. Jak to vypadá s naším vzájemným vztahem s Pánem Ježíšem? Pokud ho budeme srovnávat tady s tím vztahem dvou partnerů, kteří vážně uvažují o manželství a připravují se na ně. Není ten náš vztah s Pánem Ježíšem docela silně ovlivňován všelijakými vnějšími okolnostmi? Obyčejně ten vliv pozoruji ve dvou směrech. Buď v tom, že když je nám dobře a veselo, tak se nám chce Pána chválit, zatímco když nám je zle, tak podléháme stísněnosti a téměř ty okolnosti máme za zlé samotnému Pánu. Jinými slovy, náš vztah s Pánem je v takovém případě přímým odrazem naší momentální situace či doslova nálady. Druhá, v podstatě opačná možnost, jak okolnosti mohou ovlivňovat náš vzájemný vztah s Pánem Ježíšem, spočívá v tom, že když se nám daří dobře, tak na Pána zapomínáme a v podstatě ho nepotřebujeme. Zatímco když je nám úzko a těžko, tak ho velice hledáme a snažíme se ucházet o jeho přízeň a dovolávat se jeho moci. Mimochodem, nemáme někdy tendenci z toho vztahu s Pánem Ježíšem především sobecky těžit, když je teda tak mocný, když dokáže úžasné věci? Neposuzujeme někdy podvědomně míru jeho lásky nebo kvalitu toho vztahu s ním podle toho, jak se nám daří v obyčejných věcech v životě? Ku příkladu, jak se nám vede v zaměstnání nebo finančně, jak to vypadá s naším zdravím, co se děje v rodině a třeba taky v našem sboru nebo v dalších oblastech. Skutečně hluboké lidské zamilování je schopno přehlížet mnohé vnější okolnosti jako druhořadé. A když říkám zamilování, rád bych poznamenal, že to není jenom vztah mezi lidmi, kteří se znají pár měsíců. Takové zamilování je v manželství možné udržovat desetiletí. Mohu vás o tom ujistit z vlastní zkušenosti. Vzájemná láska, ta představa spojení s tím druhým partnerem, to je to, co člověku tane na mysli, když prožívá těžké věci nebo když je vzdálen. To pochopitelně neznamená, že budeme na všechno ostatní pohlížet jako na zbytečnost a nic jiného nás nebude zajímat. Ale jde tu opět o pořadí důležitosti, o takzvaný žebříček hodnot, jak se tomu říkává. Na čem nám záleží nejvíc? Na čem potom? A co jsme ochotní teprve až po splnění těch důležitějších věcí dělat anebo odložit? Ta vzájemná láska se musí stát motivem pro další život, abych tak řekl. Pro vytváření podmínek, které by ten společný život usnadnili, které by umožnili rozkvět té lásky, nebo třeba taky usnadnili, osvobodili od rušivých elementů a tak dále. Ale podstatou má, nebo dokonce musí zůstat právě ten samotný vztah. Kvůli tomu druhému budeme zápasit s okolnostmi. Všechno ostatní bude ustupovat na druhé místo. A nic nemá nebo nemůže do tohoto samotného vztahu zasahovat, protože ten vztah je silný. Naše všední věci mají být tomu vztahu s Pánem Ježíšem, když to zase promítnu zpátky, té jeho lásce k nám a naší lásce k němu zcela podřízeny. Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně. Pojď, můj milý, výjdeme na pole, přenocujeme v keřích henny. Časně z rána půjdeme do vinic, pohledíme, zda pučí vinná réva, zda její květ se rozvil, zda rozkvetly granátové stromy. Tam tě zahrnu laskáním. Voní jablíčka lásky a všechny výtečné plody nad našimi dveřmi, nové i staré. Schovala jsem je pro tebe, můj milý. Tolik verše 11 až 13 v 7. kapitole písně. Už před nějakým časem jsme si ukázali, že naši snoubenci, které tu v písni sledujeme, se nespokojili s tím, že byli někde v soukromí spolu. Ano, také prožívali svoji lásku v soukromí, ve dvou, kdy mohli spolu důvěrně rozmlouvat a taky se mohli jeden druhému nerušeně dívat do očí a tak dále. Ale setkali jsme se už nejednou s tím, že jejich vzájemný vztah a rozvíjení toho vztahu bylo naplněno činností, že spolu někam šli, nebo taky spolu něco dělali, pracovali, že ta jejich láska byla nejen statickou záležitostí vzájemného zaboření jednoho do druhého, ale jejich vztah byl naplněn dynamickou společnou činností. Naše dnešní 7. kapitola je docela kratičká, ale právě tady, bezprostředně po projevech vzájemného obdivu a odevzdání, se setkáváme se s těmito prvky dynamiky, jak jsem ten průběh vztahu nazval. Pokud jsem dnes mimo jiné oslovil i mladé dvojice na cestě k manželství, chci ke zvýrazněné myšlence otevřené vzájemné komunikace a k myšlence čistoty i při prohlubujícím se vztahu přidat ještě tuhle myšlenku a zvýraznit ji. A to je potřeba té dynamiky, potřeba společné činnosti, potřeba vydat se Pánu Ježíši společně do služby. Případně pokud jsme v té službě byli zapojeni a žili v ní už předtím, ještě než jsme se dali dohromady, bez vzájemné vazby, abychom se pro tu samou lásku nesnažili svých úkolů se zbavit, vzdát se zodpovědností a pak už být jen spolu. Vzpomínám si, že jednou jsem se s jedním mladým bratrem domlouval na přípravě nějaké pomůcky pro sborovou práci. Než jsme to všechno promysleli a než jsme se pustili do samotné práce, tak se v jeho životě, v životě tohoto milého a velice schopného mladého člověka, něco významného stalo. Hádejte, co to bylo. Inu zamiloval se do krásné křesťanky. Fakt moc prima holka. Láska to byla šťastná, velká a krásná. A pokud je mi známo, žijí v manželství už nějakou dobu. Moc jsem jim to přál, ale když jsem se za pár týdnů, kromě jiných věcí, zeptal, kdy se teda sejdeme k upřesnění detailů té naší společně dohodnuté práce, pravil, víš, nezlob se, já už k tomu nějak nemám motivy. Škoda, pomyslel jsem si, že by zamilovaní byli nepoužitelní pro boží dílo. Občas to tak žel bývá, no co jsem mohl dělat. Chci vás, moji milí mladí přátelé, ubezpečit, že statická láska bez té dynamiky, bez společné činnosti, práce, zodpovědností a bez sítě vztahů, zdravých vztahů okolo, že láska dvojice, která nic nedává svému okolí, chci vás ujistit, že taková láska může taky zkvasit, pokazit se, hodně ztratit. Právě proto, že nemá ten reálný kontakt s okolím, odmítá zodpovědnost a tak de facto vlastně nedýchá, nežije. Časně z rána půjdeme do vinic, pohledíme, zda pučí vinná réva, zda její květ se rozvil, zda rozkvetly granátové stromy. Přátelé, čas vyhrazený pro náš pořad je zase skoro vyčerpán, takže ještě nějaká písnička nebo brněnské rozloučení a musíme se rozloučit s tímto pořadem. Na internetu můžete poslouchat dál, pokud jste na rozhlasových vlnách, tak jistě najdete další příležitost. Bůh vám žehnej.